ማርቲን ግሪቭስ ናይ ሕቡራት ሃገራት ሓላፊ ሰብኣዊ ረድኤት እዮም። ነተን ናይ ፅዕነት መኻይን ክንቀሳቐሳ ሕደግወን ክብሉ ናብ ኢትዮጵያ ዘቕንዐ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ይብል። ብኻልእ ወገን ሚኒስትር ሰላም ኢትዮጵያ ወይዘሮ ሙፈሪያት ካምል ሎሚ ምስ ዓለምለኸ ትካላት ገበርቲ ሰናይን ኣቐረብትን ከምዝተመያጣ ቤት ፅሕፈተን ኣፍሊጡሎ። ዝርዝሩ ምኒ ኣፈወርቂ።
ሓላፍ ረድኤት ሕቡራት መንግስትታት ማርቲን ግሪፍስ ትማልሰሉስ ከም ዝበልዎ ኣብ ትግራይ ኢትዮጵያ ጥሜት ኣትዩሎ ኢሎም ከም ዝሓስብዮም ተዛሪቦም ዘለዉ። እቲ ክልል ንዳርጋ ሰለስተ ዋርሕ ኣብ ወግዓዊ ዘይኮነ ምዕፃው ዝርከብን ካብቲ ናብቲ ኩናት ዝሃሰዮ ክልል ካኣቱ ዘድሊ ረድኤት 10,000 ጥራይ እዩ ኣትዩ ዘሎ ኢሎም ኣለዉ። ግሪፍስ ንሮይተርስ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቅ ዘቕረብዎ ሕቶ ቀሊል እዩ፣ ነተን መኻይን ፅዕነት ኣንቀሳቅስወን ዝብል እዩ። እዚ ስራሓት ሰብ እዩ፣ ክዕረ ዝኽእል እውን ብስጉምቲ መንግስቲ እዩ ክብሉ እውን ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ንትግራይ ንዝቆፃፀር ሕወሓት እሙናት ዝኾኑ ሓይልታትን ኩናት ዝተወልዐ ቅድሚ 10 ተዋርሒ እዩ። ኣሸሓት መይቶም ልዕሊ 2,000,000 ሰባት ከዓ ካብ ኣባይቶም ብሓይሊ ክሃድሙ ተገዲዶም እዮም። 400,000 ሰባት ኣብ ኩነታት ጥሜት መሰል ሓደጋ ከም ዝነብሩ ኢና ገሚትና፣ እኩል ረድኤት እንተዘይረኪቦም ከዓ ናብ ዓፀቦ ክወድቅዮም ኢሎም ግሪፍስ ነቲ ኣብ ውሕ ሰነ ሕብራት መንግስታት ዝገበሮ ገምጋም ብምጥቃስ ከምኡ ዝመስል ይኸውን ከም ዘሎ እየ ዝሓስብ ዝበሉ ግሪፍስ፣ ዘይወግዓዊ ምዕፃው ስለ ዘሎን ስእነት ነዳዲ ዘይቲ ገንዘብን ናይ ፅዕነት መካይንን ስለ ዘሎ ኣብ ትግራይ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ብትኽክል ምፍላጥ ኣፀጋሚ እውን ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ኒውዮርክ ዝርከብ ሕብራት መንግስታት ልኡኽ ኢትዮጵያ ብወገኑ ዝኾነ ዝቐርብ ምዕፃው ዝብል ዘረባ መሰረት ኣልቦ እዩ ኢልዎሎም። ጉጅለታት ረድኤት ከዓ ናብ ትግራይ ረድኤት ከብፅሓ ዝኣተዋ ናይ ፅዕነት መካይን ዳርጋ ኩለን ስለ ዘይተመልሳ ዋሕዲ መካይን ፅዕነት ከም ዘጋጠሞም ገሊፆም ኣለዉ። ናብ ትግራይ ረድኤት ዝፀዓኑ ዘወርቲ ዓበይቲ ናይ ፅዕነት መካይን ብውሕዱ ክልተ ግዜ ተተኪስዎም እዩ። ገለ ተጋሩ ዘወርቲ መኪና እውን ኣብ ዓፋር ተኣሲሮም ድሓር ተፈትሖም እዮም ብመሰረት ፀብጻባት ሕብራት መንግስታት። ግሪፍስ ናብ ትግራይ ዝኸዳ ሓያለ ናይ ፅዕነት መካይን ኣይተመልሳን፣ እዚ ነቲ ሰብኣዊ ፀገማት ኣጋዲድዎ ኢሎም ኣለዉ። ወሲኾም ካብ መወዳእታ ወሒ ሓምለ ነጀው ነዳዲ ዝፀዓና መካይን ናብ ትግራይ ዝኸዳ የለዋን እውን ኢሎም። ቀዳማይ ነገር ንክመፁ ነዳዲ ዘይቲ የብሎምን ክኸውን ይኽእል እዩ። ካልኣይ ነገር ከዓ ክመፁውን ኣይደልዩን ይኾኑ። ምክንያቱ ዝኾነ ይኹን እዚ ንስራሓት ሰብኣዊ ረድኤት ሳዕቤኑ ፀገም እዩ ኢሎም ኣለዉ ግሪፍስ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ሕብራት መንግስታት 16 መስከረም ከም ዝበሎ ካብ 12 ሓምለ ነጀው ናብ ትግራይ ካብ ዝኸዳ 466 ናይ ፅዕነት መካይን 38 ጥራየን ተመሊሰን። ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ብሰሉስ ብትዊተር ኣቢሉ ከም ዝበሎ 61 ናይ ንግዲ ናይ ፅዕነት መካይን ኣብ ቀረባ መዓልታት ካብ ትግራይ ከም ዝተበገሳን ኣብ ዝመፃ ሰሙናት እውን ተወሰኽቲ ክመፃ ትፅቢት ከም ዝገብሩን ገሊጹሎም። ሰብኣዊ ረድኤት ንክባፃሕ ናይ ፅዕነት መካይን ኣብ መንገዲ ምህላወን ብምርግጋፅ ንዘሎ ናይ ሎጂስቲክ ፀገም ንክንዋፅኣሉ ምስ መጓዓዝያታት ምስራሕና ክንቅፅል ኢና ኢሉሎ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ካብ ኢትዮጵያ። ኣብ ትግራይ 900,000 ህዝቢ ትኽልል ማለት 5.2 ሚሊዮን ረድኤት ከም ዝደሊ ሕብራት መንግስታት ኣፍሊጡ እዩ። ሕብራት መንግስታት ንትሕቲ 5 ዓመት ቆልዑ ኣብ ፈላማይ ፍርቂ መስከረም ኣብ ዝገበሮ ምክትታል 22.7 ጉድለት ኣመጋግባ ከም ዘለዎምን ካብ 11,000 ነፍሰ ፁራትን ዘጥብዋን ኣዴታት ከዓ ልዕሊ 700,000 ፅንኩር ጉድለት ኣመጋግባ ከም ዘለዎን ገሊጹ እዩ። ንምንፅፃር ዝኣክል እዚ ማዕረቲ ኣብ 2011 ዓ.ም ኣብ እዋን ጥሜት ሶማል ዝነበረ መጠን ጉድለት ኣመጋግባ እዩ ክብሉ ግሪፍስ ገሊፆም ኣለዉ። ናብ ትግራይ በብመዓልቱ 100 ናይ ፅዕነት መካይን ከኣትዋ የድሊ፣ ግን ኣብ ዝሓለፈ 3 ዋርሕ 10,000 ጥራኤን ከኣትዋ ክኢለን ዝበሉ ግሪፍስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ረድኤት ንክኣቱ ከም ዘመቻችው ንዝኣተወ ቃል ክትግብሮ ንደሊ ኢሎም ኣለዉ። ግሪፍስ ምስ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዓመታዊ ዋዕላ ሕብራት መንግስታት ተራኺቦም ነይሮም እዮም። ኣቶ ደመቀ መኮንን ረድኤት ምእታው ይመሓየሻሎ ክብሉ ኣረጋጊፆም እዮም። ግሪፍስ ግን ኣዝዩ ዓብዪ ብዝኾነ ተወሳኺ ክመሓየሽ የድሊ ኢሎም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ 30 ዓለም ለኸን ከባብያውን ትካላት ናብ ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተሬስን ቀወምቲ ወኪላት ባይቶ ፀጥታን ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህውከትን ጥሜትን ፍፁፅ ስጉምቲ ክወስዱ ዝሓትት ሓባራዊ ቅሉዕ ደብዳቤ ፅሒፎም እዮም። እቲ ደብዳቤ ካብ ሕዳር 2020 ዓ.ም ሒዙ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝርከቡ ሰላማውያን ሰባት ካብ ሓገዝ መራኸብን ተበቲኾም ዳርጋ 1,000,000 ሰባት ኣብ ኩነታት ጥሜት እዮም ዘለው ይብል ሓደ ካብቶም ለተደብዳቤ ዝፀሓፈት ካል ዓለም ለኸ ስደተኛታት ምክትል ፕረዚደንቱ ሃርዲን ላንግ ንቪኦኤ ሪፖርተር ክፍሊ እንግሊዝኛ ጃክሰን ሙቫንጋኒ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቅ ዕላማት ደብዳቤ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ብዝምልከት ኣፍልጦ ንክረክብን ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስትታትን ወኪላት ባይቶ ፀጥታን ንትቕሊ ውላው ንምፍታሕ ዝያዳ ጭቡጥ ስጉምቲ ንክወስዱ ፅዕንቶ ንምግባርን ኢሎም ኣለው። ብፍላይ ከዓ ኩሎም ኣብቲ ኩናት ዝዋስኡ ወገናት ሰብኣዊ ምቁራፅ ተወስ ክገብሩን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቐልጢፉ ነቲ ምዕፃው ክከፍት እዩ ድልየትና ኢሎም ኣለው እቶም ምክትል ፕረዚደንት ትካል ዓለም ለኸ ስደተኛታት። ብካልእ ወገን እዚ ሕቶ ፀገም ምብፃሕ ረድኤት ክቐርብ ዘለዎ ፀገም እናፈጠረ ንዘሎ ኣካል እዩ ክብላ ሓላፊት ቤት ፅሕፈት ፕረስ ቀዳማይ ሚኒስተር ብሌነስዩም ኣብ ቀረባ ተዛሪበን እየን። ብሌነስዩም ኣብቲ ዝሃብኦ መግለፂ ንህዝቢ ትግራይ ረድኤት ከይበፅሖ ዝገብር ዘሎ ዘረፋ ዝፍፅምን ቀረብ መግቢ ካብ ህዝቢ መንዚዑ ንኩናት ዘውዕሉን ዘሎ ሕወሓት እዩ ኢለን ነይረን እየን። ሚኒስትር ሰላም ሙፋርያት ካሚል ከዓ ብወገነን ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሂበንኦ ኣብ ዝነበራ መግለፂ ናብ ክልል ትግራይ ረድኤት ንክበፅሕ ዝሕለፈሉ ከይዲ ብዝያዳ ዝተሳለጠ ክኸውን ተገይሩ እዩ። ንኣብነት ረድኤት ዝፀዓና መካይን ንፍተሻ ጠጠው ዝብላሉ ነቁጣታት ካብ 9 ናብ 2 ወሪድ እዩ። መንግስቲ ዝተመቻቸወ ኩነታት ፈጢሩ እዩ ኢለን ነይረን እየን። ሎሚ ዝረኸብናየ ዜና ከዓ ሚኒስትር ሰላም ሙፋርያት ካሚል ሎሚ ምስ ዓለም ለኸ ትካላት ኣከፋፈልትን ኣቕርብትን ረድኤት ተራኺበን ምዝርራበን ቤት ዕየን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡሎም ናብ ትግራይ በብዕለቱ ረድኤት ንምብፃሕ ሸቶ ዝተታሕዘ እንተኾነ እኳ ብምክንያት ናብቲ ክልል ከይደን ዘይተመልሳ መኻይን ፅዕነት እቲ ስራሕ ምትዕነቃፉን ትካላት ረድኤት ሓላፍነት ወሲዶም እተን መኻይን ግቡእ ኣመራርሓ ብምሃብ ከም ዝተመልሳ ከረጋግፁ ኣለዎም ኣብ ዝብል ምርዳእ ተበፂሕሎ ይብል እቲ ቤት ዕየአን ዘውፅኦ መግለፂ እዩ።